Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako je State Department ocijenio neke balkanske zemlje u vezi s korupcijom. Crnoj Gori ponovno je spočitnuta slaba borba.
Korupcija je izazvana rasprostranjenim nepotizmom, lošom kontrolom sukoba interesa i neuspjehom izvršne i sudske vlasti da identifikuje i goni korumpirane visoke funkcionere, zaključuje se u dokumentu.
Nije bolje ni u Srbiji, gdje je najveći problem nedostatak političke volje da se korupcija iskorijeni.
U svesti ljudi koji se bave politikom još dominira to da kad on dobije vlast, prvo namiri svoje lične interese i svojih grupacija.
Na putu prema Evropskoj uniji najviše kasni Bosna i Hercegovina. Odgovornost je, kaže Dobrila Govedarica iz Fonda Otvoreno društvo, prije svega na lokalnim političarima.
Sve to moglo biti mnogo brže. Uz dobru volju i nešto više rada i organizacije mogli smo i danas biti u situaciji u kojoj je Hrvatska.
Tomislav Karamarko na čelu HDZ-a, dobra je vijest za odnose Zagreba i Sarajeva.
Sasvim sigurno njegov izbor gospoda iz dvaju bosansko-hercegovačkih HDZ-a nisu dočekali bez grča u želucu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Američki State Department objavio je uobičajeni izvještaj o stanju ljudskih prava u svijetu, među ostalim i za balkanske države. U minutama koje slijede čućete što se kaže za Crnu Goru i Srbiju, te kakvi su komentari u tim zemljama.
Korupcija u Crnoj Gori je i dalje ozbiljan problem uprkos blagom napretku u borbi protiv te pojave, navodi se u godišnjem izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori za 2011. Korupcija je izazvana rasprostranjenim nepotizmom, lošom kontrolom sukoba interesa i neuspjehom izvršne i sudske vlasti da identifikuje i goni korumpirane visoke funkcionere, zaključuje se u dokumentu. Komentarišući oštre ocjene i fenomen ponavljanja kritika na račun odsustva vlasti da riješi ključne društvene probleme u Crnoj Gori, predsjednik upravnog odbora koalicije nevladinih organizacija Saradnjom do cilja, Goran Đurović, kaže da je izvještaj rezultat tačnog skeniranja crnogorskih prilika, ali da u iznesenim ocjenama i zaključcima nema ničeg novog.
Ono što je zabrinjavajuće, što očigledno vlada postaje potpuno nijem, odnosno bez bilo kakvih odgovarajućih reakcija i akcija na izvještaje kako State Departmenta, tako i Europske komisije. A s druge strane, izvještaj State Departmenta je prilično precizan i rekao bih, za razliku od nekih drugih izvještaja, zaista pominje neke vrlo konkretne primjere kršenja ljudskih prava ili slučajeva i korupcije, naravno, ili diskriminacije, što jeste naravno i direktan pokazatelj vladi na kojim bi to na kraju slučajima morala da insistira.
Rekavši da će svi nadležni državni organi imati obavezu da dobro prouče izvještaj State Departmenta kako bi se procijenilo što se može uraditi hitno, a zašto je potrebno vrijeme, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je postupio po ustaljenoj praksi predstavnika vlasti da se negativne pojave objašnjavaju fenomenom koji je prisutan i u drugim državama.
Ipak moram da kažem, dakle, da je veoma važno da sve to podstakne nadležne državne institucije da se još više fokusiraju na rješavanje problema kojih ima u svim oblastima, kojih ima i u daleko organizovanijim i starijim državama nego što je to u Crnoj Gori. Znate, nije to specifikum, korupcija, organizovani kriminal, to nije nešto što je specifično u Crnoj Gori.
U izvještaju o ljudskim pravima State Departmenta, koji je juče predstavila američka državna sekretarka Hillary Clinton, u dijelu koji se odnosi na Crnu Goru, dodaje se da je jedan od najvećih problema u sferi ljudskih prava loš tretman vlasti prema izbjeglicama iz ratova 90. godina, jer još uvijek nije riješen njihov pravni status, a da su ostali problemi, kako je precizirano, polna, seksualna, etnička i diskriminacija na osnovu starosti i invaliditeta. Ostali problemi u oblasti ljudskih prava odnose se na policijska zlostavljanja osumnjičenih u pritvoru, loše zatvorske uslove kao i dugo trajanje pritvora i suđenja. Akcentovani su i nedovoljna nezavisnost sudstva, fizički napadi na novinare i politizacija medija, među kojima su kao najdrastičniji primjeri izdvojeni Državna radiotelevizija i Državni dnevnik Pobjeda. Koordinator Građanske alijanse Milan Radović je, rekavši da je izvještaj objektivan i precizan, naglasio da je iza njega posebno zabrinjavajući fenomen odsustvo volje vlasti da eliminiše probleme na koje im se ukazuje sa najvažnijih svjetskih adresa. Radović komentariše veoma konkretne ocjene u vezi nedovoljnih rezultata na polju borbe protiv korupcije.
Smatram da i sudstvo i svi pravosudni organi treba što prije da se pozabave ovim problemima i da konačno počnu da identifikuju visoku korupciju, da je sudski rješavaju i da konačno dođemo do određenih rezultata.
U poređenju sa izvještajem Evropske komisije koji je objavljen prije dva dana primjećuje se da je briselski dokument koji također ukazuje na slične probleme i pojave sročen u uvijenijoj formi od američkog koji direktno i eksplicitno ukazuje na nedostatke i negativne pojave. Milan Radović, Građanska alijansa.
Rekao bih da Crna Gora prosto je sada na iskušenju da li će u ovom narednom periodu imati snage da pruži adekvatne, kvalitetne reforme i da provodi i implementira zakone u praksi ili će prosto ostati stanje isto i onda ne vjerujem da će biti prilike da se stvari generalizuju, da se vodi jedna određena vrsta kampanje javne da je sve u redu, a u suštini to tako nije.
Goran Đurović, Koalicija nevladinih organizacija sa radnjom do cilja.
Taj departman nema nikakav razlog i to je njihov jednostavno i stil. Da vrlo direktno saopšti svoje mišljenje o problemu koji postoje u određenom društvu ili zajednici. Za razliku od stila koji baštini Evropska komisija, koji je mnogo više diplomatski naravno, ali sa druge strane čini mi se da i jedni i drugi rade istu stvar u onom što se odvija iza izvještaja, što je pozadina izvještaja i što je dio direktne komunikacije između zvaničnika i Evropske komisije i taj departmenta. Dakle, retorika u ovom dijelu koja je blaža govoreći u odnosu ili samo na retoriku State Departmenta kada je Europska komisija u pitanju, može da samo prividno zavara ono ko je posmatrač ili čitalac, ali ja sam duboko ubijeđen da su pristupi jedne i druge, uslovno govoreći, strana i administracija sasvim identični kada su ovi problemi u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U analizi State Departmenta za 2011. godinu kaže se da u Srbiji dalje postoji korupcija na više nivoa vlasti, u zdravstvu, prosveti i policiji, da je sudski sistem neefikasan i da se to najbolje očitava u suđenjima koje dugo traju, kao i u predugom pritvoru u kome borave osumnjičeni pre početka suđenja. Srpska vlada preduzima korake da bi se gonili zvaničnici u policiji ili u drugim delovima vlade, jedino ako se optužbe protiv njih javno iznesu, navodi se u izveštaju. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija izjavio je za Radio Slobodna Evropa da i ova slika stanja u Srbiji pokazuje da je korupcija sistemski problem i da su potrebne hitne akcije kako bi se smanjio njen uticaj u društvu.
Ta borba bi mogla da bude znatno efikasnija nego što je bila do sada. I mi pretpostavke za tako nešto imamo jer većina propisa postoji i ono što nam je nedostajalo vrlo često je bilo da se oni dovedu do kraja i da se sprovedu u delo. Korupcija nije od juče, dakle ne može se reći da nije bilo nikakvih rezultata, daleko od toga, međutim očigledno je da su te rezultati nedovoljni da donesu neki krupan iskorak.
Kako se navodi u izveštaju State Departmenta, veliki broj posmatrača smatra da postoje brojni slučajevi korupcije, policijskog maltretiranja i drugih zloupotreba koje nisu prijavljene i nisu kažnjene. Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije smatra da je najveći problem nedostatak političke volje za njeno suzbijanje.
Zato što je ovdje još, kada je u pitanju politički život, dominantan lični i takozvani grupni ili posebni interes. Ovdje se u svesti ljudi koji se bave politikom još dominira to da kad on dobije vlast, prvo namiri svoje lične interese i svojih grupacija ili oni da kažem partija. Tako da je to jedan problem koji prosto empirijski se pokazuje i onda imate stanje koje imate.
Kritike iz Europe i međunarodne zajednice na stanje korupcije u Srbiji vrlo su česte, a takvi tonovi preovlađuju i u izveštajima relevantnih domaćih i svjetskih nevladinih organizacija. Nemanja Nenadić kaže da je to neka vrsta garancije da će Srbija morati ozbiljnije da se pozabavi borbom protiv korupcije.
Sasvim sigurno da će postojati snažan pritisak i iznutra i spolje da se tu načine neke važnije promjene. Sasvim je sigurno da će Srbija pod nekom vrstom nadgledanja biti još veoma dugo, u svakom slučaju do eventualnog ulaska u Evropsku uniju.
Do tada, kaže Čedomir Čupić, najveći proboj bio bi napravljen ako bi se Agenciji za borbu protiv korupcije dodala istražna funkcija.
Jer na taj način bi se povećala i borba protiv korupcije, ali s druge strane i oporavili državni organi, posebno policija, sud, tužilaštvo. U okviru tog istražnog dela kojim bi se bavila agencija niko ne bi imao imunitet, jer korupcija je jedna opaka pojava, znači ne bi imali ni poslanici kad su u pitanju koruptivna dela, ni ministri, ni šef države, a da ne govorim ni policija, policija, ni tužilaštvo, ni sud. Tako bi jedino mogla da bude jedna efikasna i borba protiv korupcije.
State Department u izveštaju je ocenio i da su diskriminacija i društveno nasilje protiv manjina u Srbiji i dalje prisutni, kao najugroženija etnička zajednica navedeni su Romi, dok je kao ozbiljan problem navedeno i nasilje prema LGBT populaciji. Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava zaključuje da i taj izveštaj pokazuje da je neophodno da se problemi reše na nivou institucija i da se zakoni primenjuju.
Dokle god ne dobijemo političku volju za sistemsko rešavanje tih pitanja, bojim se da nećemo promeniti ništa. A onda kada kažete da ste za poštovanje ljudskih prava, vi to najbolje pokazujete kada kao političar se priključite Paradi ponosa i na taj način sa reči pređete na dela, a ne zabranjujete pod različitim izgovorima.
Kao dobre strane stanja u Srbiji, u izveštaju State Department navodi da u toj državi ne postoje politički zatvorenici, kao i da nije bilo slučajeva nestanka osoba koji bi bili politički motivisani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
25. maja 1995. godine, pred sam kraj rata u Bosni i Hercegovini, srpske su snage sa Ozrena na centar Tuzle ispalile samo jednu granatu. Na Korzovu ispred kafića ubijeno je 70-ak mladih. Dino Durmić prisjeća se te tužne 17. obljetnice.
Na današnji dan desio se stravičan masakr na Tuzlanskoj kapiji, poznati kao zločin na Tuzlanskom Mladošću. Amel Mehmedović izašao je te večeri prvi i posljednji put sa bratom Edinom.
Kada sam pao, prvo sam izgubio orijentaciju, pa sam počeo puzati baš prema mjestu gdje je pala sama granata. Tu sam vidio iskomadane i dijelove tijela i dvije djevojke bez nogu.
Edina Ahmetašević imala je 20 godina kada je poginula. Tuga i bol ostali su u životima njenih roditelja Zilkide i Arifa.
To su tako bolne uspomene, bez obzira što je 17 godina. To kao da se desilo juče, ja to nikad ne mogu zaboraviti.
25. maja 1995. godine u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli radile su sve operacione sale. Nažalost, te noći je doveženo 66 mladih osoba za koje se u tim trenucima nije moglo učiniti ništa. Safija Kalajlić, glavna sestra UKC-a Tuzla 1995.
Bilo je jako tužno kad su babice, djecu koju su porađale i koje su identifikovale, sad su lijepile njihova imena i stavljali jer su dobijali podatke od rodbine, prijatelja, komšija i slagali onako isto kad su bili novorođenče.
Do sada je za zločin na Tuzlanskom Mladošću pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen oficir Vojske Republike Srpske Novak Đukić na 25 godina zatvora. Jasmin Imamović, načelnik općine Tuzla.
To je najveća rana u istoriji Tuzla. Svjesno učinjeni zločin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Dino Durmić.
Nerealno je očekivati da će ubrzo nakon Hrvatske i ostatak Zapadnog Balkana postati dijelom Evropske unije. Osim političkih elita, veliku odgovornost za sporost u reformama snosi i međunarodna zajednica, kao i slabo razvijeno civilno društvo. Poruke su Međunarodne konferencije društvene, političke i ekonomske promjene na Zapadnom Balkanu, koja je u Sarajevu okupila veliki broj istraživača, analitičara i sociologa iz cijele regije. Tamo je bila i Tina Jelindizdar.
Proces pridruživanja Evropskoj uniji je izuzetno zahtjevan i kompliciran kada su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana, gdje mnogi unutrašnji problemi i nacionalna pitanja nisu riješena. Florian Biber, voditelj Centra za jugoistočne studije pri Univerzitetu u Gracu, upozorava i na ekonomsku krizu koja potresa Evropsku uniju, zbog čega jača euroskepticizam i svojevrsni otklon prema novim članicama.
Hrvatska je trebala 5,5 godine da završi pregovore o članstvu. Znači, iako je dodato još 2 godine za proces ratifikacije, onda sljedeća zemlja će biti član za najranije 7-8 godina, i ako dodate još druge zemlje kao Bosna i Hercegovina, naravno Srbija, Makedonija, koja ima neki složene probleme koje će to usporiti, mora da se računa to biće najmanje 10 godina ili više. I onda postoji taj drugi politički problem, znači problem u Europskoj uniji, da volju za dalje proširenje prilično nisko.
Evropska unija je, navodi Biber, napravila najmanje 3 propusta u odnosu na Zapadni Balkan. Prvi se odnosio na kraj 80-ih i početak krize na prostoru bivše Jugoslavije, koju Evropska unija nije ozbiljno shvatila i ponudila pomoć u tranziciji zemlje. Drugi propust bila je mlaka reakcija na ratna dešavanja, dok se treći odnosi na sporost u evropskoj integraciji regiona. Čak i koncept takozvanog Zapadnog Balkana vještački je napravljen kako bi se međunarodna zajednica opravdala zbog svoje inertnosti, dodaje Biber.
Da se pravi ta razlika, da se kaže taj region ima razlog da ne bude u Evropskoj uniji, znači toliko drugačije. I ako gledamo suštinski, nije tačno. Znači moramo da gledamo, da stavimo region iz naučne perspektive na svom pravom mjestu, i to je u jugoistočnoj Evropi i sa mnogim sličnostima drugim zemljama, uključujući Grčka, uključuje Rumunije, Bulgarska.
Sa Dobrilu Govedaricu iz Fonda Otvoreno društvo Sarajevo, najveća odgovornost je ipak na lokalnim političkim elitama, koji se i dalje samo deklarativno zalažu za integracije i evropski put. To da je, kako bi apsurdno bilo govoriti da napretka nema, iako su očekivanja bila mnogo veća.
Moramo biti pošteni i zapravo sjetiti se onih nekih kasnih 90-ih godina, rane 2000-ih godina, kad nije bila ni sloboda kretanja, kad je čak recimo unutar Bosne i Hercegovine, kad je bio problem, danas je ipak drugačije, neke reforme su napravljene, primjedbe na recimo poštivanje ljudskih prava, provedbu vladavine prava nisu tako drastične kakve su bile prije 10 godina.
Međunarodni ekspert za Balkan Erik Brody kaže kako u zemljama regiona danas na sceni takozvana nedovršena demokratija. Unatoč postojanju etničkih tenzija, ekonomski odnosi se razvijaju, zemlje surađuju, ta vrsta iskrenosti je neophodna za normalizaciju stanja.
Zbog, mislim, samih društava u regionu, mislim, je to više nego neophodno. A za Evropsku uniju, mislim, Evropska unija ako nešto ne ceni, onda je to iskrenost. Mislim, Evropska unija ceni proceduru, što znači da će, mislim, nastaviti da postavi uslove, i ako budu uslovi, mislim, ispunjeni na sasvim formalan način, to će biti dovoljno.
Koliko su s druge strane građani nezadovoljni, najbolje pokazuju izbori u Srbiji, koje je poredio sa nekom vrstom arapskog proljeća.
Drugčiji ambijent. To nije pobjeda, mislim, jedne stranke kakva god da je, nego je to pobjeda popularne frustracije sa vladajućim sistemom. Izraz, mislim, otuđenosti velikog dela populacije od političkih stranaka uopšte.
Za istinske društvene, političke i ekonomske promjene, zaključuje Brody, neophodan je veći društveni angažman, koji se danas paralelno odvija mimo interesa politike, lokalne, ali i politike Evropske unije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa.org.
Novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko preuzeo je od svoje prethodnice Jadranke Kosor i funkciju šefa parlamentarnog kluba, te je sada najjače opozicione partije u Saboru. Jedno od postizbornih pitanja je njegov odnos prema susjedima, a naši sagovornici tvrde kako je Karamarko izrazito dobra vijest za odnose između Zagreba i Sarajeva, priredio Eni Zebić.
Na današnjoj sjednici kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Tomislav Karamarko zamijenio je na čelu kluba Jadranku Kosor.
Umjesto bivše predsjednice Kosor sam ja.
Jadranka Kosor, koja je vodila stranku nakon Sanaderovog odlaska, ali je na izbornom saboru stranke pred manje od tjedan dana ispala već u prvom krugu, kazala je kako je sama ponudila ostavku na tu funkciju.
To je politička funkcija i tu šef kluba mora biti i šef stranke.
To je logična i očekivana odluka nakon smjene u vrhu stranke, kaže za naš radio politički analitičar Davor Đajnero.
On je glavni parlamentarni bić. On je taj koji mora brinuti o disciplini zastupničkog kluba i o tome da zastupnički klub glasuje onako kako je to u skladu s stranačkom aktualnom pozicijom.
Izbornim gubitnicima Jadranki Kosor i Vladimiru Šeksu prijeti možda i gubitak potpredsjedničkih funkcija u Saboru, koje njih dvoje zauzimaju kao predstavnici oporbe. Karamarko kaže kako će se o tome tek razgovarati, a Jadranka Kosor želi da se o tome odluči što prije, ali da sama neće nuditi ostavku na tu funkciju.
Ne, apsolutno ne. Mislim da dostojno i časno obavljam taj posao.
Zanimljivo je da ako stranka odluči da ona mora vratiti mandat potpredsjednika Hrvatskog sabora, a ona to odbije napraviti, o njezinoj smjeni mora mora odlučivati kompletan zastupnički dom. Kulari špekuliraju da bi novi vrh HDZ-a na toj funkciji najradije vidio bivšeg ministra prometa Božidara Kalmetu, ali kako se za njega veže najviše korupcijskih afera, nije za očekivati da bi vladajuća većina podigla ruke za smjenu Kosorice, a da je naslijedi upravo Kalmeta. U međuvremenu javnost još uvijek bistri dojmove o Karamarku. Na unutarnjem planu sve manje procjena kako se radi o desničaru, a sve više kako se radi o fleksibilnom i oportunističkom političaru. Na vanjsko-političkom planu stvari su mnogo jasnije. Evo kako je Karamarko komentirao izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije.
Nismo zadovoljni takvom odlukom. Znamo ko je gospodin Nikolić. On je bio, dakle, desna ruka četničkog vojvode, tako se i nazivao. Prema tome, on će morati taj dio svoje prošlosti dobro isprat, ako želi pokazati tu svoju europsku orijentaciju o kojoj tako govori. Dakle, to će biti sigurno jedan odmak od politike koju vodi predsjednik Tadić. Prema tome, da li će biti problema? Nadajmo se da neće, međutim mi moramo isto imati čvrste stavove i znati odgovoriti na izazov ovog vremena.
Iako se Karamarko do sada nije izrijekom očitovao odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, Dženero kaže kako se o tome zna sasvim dovoljno.
On nije pripadao onoj frakciji HDZ-a koja se uplitala u rat u Bosni i Hercegovini. Upravo suprotno, on je bio blizak u HDZ-u gospodinu Mesiću, koji je bio najprofiliraniji protivnik agresije, odnosno koji je najčvršći zagovornik bosansko-hercegovačkog integralizma.
Dženero podsjeća da je Karamarko svoje prve političke korake koncem 80-ih napravio preko svog pokojnog punca, profesora Osmana Muftića, koji je početkom 90-ih bio prvi hrvatski ministar znanosti i tehnologije.
Ako gledamo i Karamarkov obiteljski background, onda ćemo biti potpuno sigurni da će on biti izrazito dobra vijest za odnose između Zagreba i Sarajeva, a sasvim sigurno njegov izbor gospoda iz dvaju bosansko-hercegovačkih HDZ-a nisu dočekali bez grča u želucu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Italijani koji su prateći svoj Fiat stigli i do Kragujevca, promijenili su kulinarski pejzaž srca Šumadije. A i još to što u tom gradiću, kaže naš saradnik Branko Vučković.
Sa dolaskom Fijata u Kragujevac je stiglo i oko 4000 Italijana, koji su promijenili tržište nekretninama, popunjenost hotelskih kapaciteta i uticali na izmenu jelovnika u ugostiteljskim objektima. Prema podacima jednog veleprodajnog lanca snabdevača kragujevačkih restorana, hotela i kafića, udvostručena je prodaja testenine, mozzarele, mediteranskih začina, kao i potražnja za svežom ribom, koja se u Kragujevac sada doprema 3 puta nedeljno. Svoju ponudu kupcima iz Italije prilagodili su i marketi u naseljima u kojima živi najviše stranaca. Milena Janković, vlasnica jednog mini marketa u naselju Erdoglija, kaže da Italijani u njenoj prodavnici traže skuplju hranu i piće, zbog čega je počela da nabavlja artikle koje ranije nije imala u ponudi.
Moja radnja itekako ima koristi od dolaska Italijana, mada sam se ja i potrudila da asortiman robe prilagodim njihovoj tražnji. Pojačala sam nabavku testenina italijanskih, začina mediteranskih koji oni traže, malo boljih i skupljih vina, tako da sam zadovoljna i oni dolaze sve više, promet je naravno bolji.
Hotelski kapaciteti od 850 kreveta postali su nedovoljni za sve veći broj poslovnih ljudi koji dolaze u Kragujevac, pa je u proteklih 6 mjeseci ovdje otvoreno 5 hostela i 4 prenoćišta, a u toku su završni radovi na potpunom renoviranju hotela Kragujevac, čija je vrednost preko 2 miliona evra. Snežana Bilisavljević, direktorka gradske turističke organizacije, kaže da su i hotelijeri i ugostitelji prilagodili svoju ponudu gostima iz Italije, odakle su počeli da dovode i kuvare.
Posljednjih mjeseci naročito naši hotelijeri i ugostitelji počeli da prilagođavaju smeštene kapacitete, da obogaćuju njihovu ponudu, mnogi su renovirani, a činjenica je i da sve više imamo i italijanskih imena u nazivima hotela i ugostiteljskih objekata. Također je interesantno i to da su mnogi ugostiteljski objekti prilagodili svoju ponudu, a čak i izmenili jelovnik potpuno, odnosno na njihovom meniju sada možete da nađete veliki broj italijanskih specijaliteta, pa su u mnogim restoranima angažovani italijanski kuvari.
Pored značajnih promjena u oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva, Italijani su izazvali i pravi bum na tržištu nekretnina, velikom potražnjom za iznajmljivanje stanova i kuća. Slavica Bilovarović iz agencije koja se specijalizovala za iznajmljivanje stambenog prostora zaposlenima u Fiatu kaže da Italijani uglavnom traže velike i dobro opremljene stanove i kuće koje zakupljuju na godinu dana.
Italijani uglavnom traže dobro opremljene i komforne stanove veće kvadrature i za to su otprilike spremni da izdvoje od 500 do 1000 eura mesečno. A u posljednje vrijeme došlo je do povećanja tražnje za iznajmljivanje kuća kojih nemamo dovoljno u ponudi.
Nakon Fiata u Kragujevcu su nove proizvodne pogone već izgradili njegovi tradicionalni kooperanti Manjeti Marelli, Sidžit, HTL i Johnson Control, u kojima će posao dobiti još 2000 radnika. Branimir Soldatović, direktor Kragujevačke kancelarije Italijanskog razvojnog fonda Fines, kaže da će i u tim fabrikama u početku raditi veliki broj stručnjaka iz Italije, zbog čega se može očekivati novi talas gostiju iz te zemlje.
Tako kad dođu isporučioci kooperanti, kad budu počeli da formiraju svoje firme, da ta treba očekivati značajniji priliv Italijana.
Fiat je vlasnik italijanskog fudbalskog kluba Juventus, a u Kragujevcu se za sada opredelio da sponzoriše košarkaše Radničkog. Prema nezvaničnim informacijama, očekuje se da će od jeseni Fiatov znak na dresevima imati i fudbaleri kragujevačkog superligaša. Pored toga, Fiat se sve češće pojavljuje i kao sponzor različitih privrednih manifestacija, a u protekle dve godine obezbedio je značajne donacije za ovdašnju srednju tehničku školu i mašinski fakultet. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon dvodnevnog glasanja u Egiptu počelo je prebrojavanje. Muslimansko bratstvo je na preskonferenciji već proglasilo vođstvo svog kandidata Mohameda Mursija i to na osnovu procjena iste partije. 13 kandidata učestvovalo na prvim slobodnim izborima u zemlji sa 50 miliona glasača. Na izborima, čiji je ishod prvi put u istoriji ove zemlje nemoguće predvidjeti, takmičili su se islamisti i sekularisti, revolucionari i pripadnici režima Hosnija Mubaraka. S obzirom da se ne očekuje natpolovična premoć niti jednog od kandidata, 16. i 17. juna bit će održan i drugi krug izbora za predsjednika. Sami Anan, načelnik generalštaba Egipatske armije, nakon što je obišao birališta u Kairu, je izjavio: izbori su protekli slobodno i bez pritisaka. Ovo je isključivo odluka naroda koji prvi put u istoriji učestvuje u biranju bez ikakve prisile. Kad predsjednik bude izabran, vojno vijeće će mu predati vlast prema odredbama zakona. Na egipatskoj državnoj televiziji pojavila se izjava portparola muslimanskog bratstva Murad Muhamed Alija, koji je naveo da njihov kandidat Mohamed Mursi vodi. Odbio je međutim dati bilo kakve procjene u konkretnim brojevima. Isto javljaju regionalne egipatske televizije, pozivajući se na svoje procjene sa terena. Dva glavna rivala Mursiju su Ahmed Šafik i Hamdi Sabahi, koji se bore za ulazak u drugi krug. Ukupna slika dvodnevnih izbora u Egiptu neće biti jasna još neko vrijeme, pošto nema vjerodostojnih procjena s biračkih mjesta. Iako je prebrojavanje startalo odmah nakon zatvaranja birališta u četvrtak u 21 sat po lokalnom vremenu. Ministrica vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton uputila je čestitku Egiptu za prve slobodno održane predsjedničke izbore nakon Hosnija Mubaraka. Nazvala ih je istorijskim. Ovo je prekretnica na putu za demokratiju. Sa zadovoljstvom ćemo sarađivati s demokratski izabranom novom vladom Egipta, kazala je Clintonova. To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.